บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไประยะแห่งคำวิสัชนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อชิดมานพไปครัวกราบทูลถามปัญหาถึงสิ่งที่เรียกว่าศีรษะและธรรมอันเป็นเครื่องทำลายศีรษะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทั้ง8ประการซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วได้แก่ความไม่รู้อริยสัจทั้ง4ด้วยญาณได้ชื่อว่าเป็นศีรษะเพราะทำให้บุคคลสัตว์เหล่านั้นหมุนวนอยู่ในกระแสแห่งสังสารวัฏข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไว้ในสังยุตตนิกายมีใจความว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายเมื่อเราและพวกเธอถูกคุ้มเอาไว้ด้วยวิชาจึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากเบื้องต้นเบื้องปลายของสังสารวัฏจึงหาที่สุดไม่ได้แต่บัดนี้พวกเราได้เธอทั้งหลายได้ทำลายวิชาไปแล้วก็ชื่อว่าเข้าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ดังนั้นไม่ว่าในกรณีอะไรก็ตามระดับขั้นของโลกียธรรมคือธรรมะที่ยังนำบุคคลให้หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแม้ภพชาติจะประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงเป็นพระอริยบุคคลระดับอนาคามีก็ตามก็ชื่อว่ายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาอยู่นั่นเองอวิชชาบางขั้นบางตอนจึงมีความละเมียดละไมปริมาณของกุศลคืออวิชชาอยู่สูงแต่ถึงอย่างนั้นฤทธิ์เดชของอวิชชาก็ยังมีอยู่ตราบใดที่อวิชชายังมีอยู่จับด้านการหมุนวนในสังสารวัฏคือทั้งช่วงสั้นและแก่ขณะของอารมณ์เวลาบุคคลเกี่ยวข้องกับรูปเป็นต้นที่ผ่านมาทางตากระบวนการของกิเลสย่อมจะเกิดขึ้นตามลักษณะของอวิชชาและตามการกำหนดหมายอารมณ์ในแต่ละขณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมะเป็นเครื่องทำลายศีรษะคือตัดศีรษะเป็นการแสดงโดยอุปมาเทียบเคียงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นในอวัยวะส่วนอื่นยังมีความสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าถูกตัดศีรษะแล้วก็จบสิ้นกันชีวิตก็ดำเนินไปไม่ได้ฉันใดสังสารวัฏก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าว่าทำลายวิชาเสียได้อย่างอื่นก็ชื่อว่าถูกทำลายตามไปด้วยเครื่องมือที่ทรงแสดงในที่นี้ทรงชี้ไปที่อินทรีย์5ประการกับอิทธิบาท4ประการซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายย่อมทราบว่าธรรมะทั้ง2หมวดนั้นคือกลุ่มของโพธิปักขิยธรรมที่ว่าธรรมเป็นเครื่องนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าบางครั้งก็เรียกว่าอภิญญาเทศิตธรรมหรือว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายคือทั้งในฝ่ายของอวิชชาและในฝ่ายของวิชาในฝ่ายของอวิชชาก็รู้จริงจนหมดอวิชชาในฝ่ายวิชาคือความรู้ก็รู้จริงจนไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องรู้อีกต่อไปคือหมดสิ่งที่จะต้องรู้แต่จริงแล้วในชั้นของการปฏิบัตินั้นเป็นเพียงโวหารเทศนาเพราะเมื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วย่อมจะปรับตัวเองเข้าหาอริยมรรคมีองค์8ประการไปทั้งหมดอินทรีย์ทั้ง5ประการที่เข้าถึงความเป็นใหญ่เหนืออำนาจฝ่ายต่ำคือที่ตรงกันข้ามกับตนแต่แก่อินทรีย์คือศรัทธาที่เป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อความเคลือบแคลงสงสัย วิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะที่เป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้านที่ปรากฏตัวในรูปแบบต่างๆสตินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ได้แก่สติที่สามารถครอบงำความหลงลืมความพลั้งพลาดความเผลอเรอต่างๆได้สมาอินทรีย์สมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิที่เป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านแห่งจิตซึ่งทรงใช้คำว่าจิตตวิเคปะคือความสายไปของจิตลักษณะของความสายไปของจิตกับสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งก็ไม่เกิดดังนั้นยามใดที่จิตสงบความฟุ้งไปความสายไปของจิตก็มีไม่ได้และปัญญสีนี้คือปัญญาที่เป็นความรอบรู้ถึงความจริงในสังขารธรรมทั้งหลายอันที่จริงในอินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นพอปฏิบัติไปก็ปรับตัวเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ประการและอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของอิทธิบาท4ประการอิทธิบาทแปลว่าคุณธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนประสบซึ่งหมายความว่าเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั้งหลายที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายระดับใดก็ตามการดำเนินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะที่เรียกว่าอิทธิบาทซึ่งโดยชื่อเสียงเรียงนามอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นสภาวะธรรมคือตัวสภาวะได้แก่การปลูกฝังความพอใจในสิ่งนั้นจนเกิดขึ้นเป็นไปแรงกล้าก็ชื่อว่าเป็นอาการของสิ่งที่บาลีใช้คำว่าฉันทะโดยภาษาอื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะตัวภาษาเป็นสมมติแต่ตัวสภาวะนั้นเป็นปรมัตถ์คือความจริงที่แท้จริงในภาษาบาลีนั้นอิทธิบาททั้ง4ประการเนื่องจากเป็นกลุ่มธรรมะระดับสูงเวลาทรงแสดงจริงๆไม่ได้ใช้คำฉันทะเฉยๆอย่างที่พูดกันเวลานำมาแปลนำมาสอนก็พูดกันในระดับทั่วๆไปก็ใช้แต่คำว่าฉันทะเฉยๆในเชิงของการปฏิบัติแล้วทรงใช้คำบาลีเป็นรูปเต็มว่าฉันทะสมาธิปทานะสังขารคือการเสริมสร้างจนจิตใจมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวมีความตั้งมั่นเปลี่ยนพยายามที่จะปลูกฝังความพอใจในกุศลและธรรมทั้งหลายก็นี้จะพบว่าฉันทะในลักษณะนี้จะต้องเป็นความพอใจในกุศลและธรรมแต่ปัญหาว่าความมุ่งมั่นนั้นจะไปไกลขนาดไหนปริมาณของฉันทะก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเช่นบุคคลจะต้องการเดินทางให้ถึง10กิโลความพอใจก็ต้องอยู่ในระดับนั้นแต่ถ้าจิตใจมีฉันทะคือความพอใจที่จะเดินได้เพียง5กิโลเดินไปใน10กิโลเมตรก็ถึงไม่ได้ธรรมะคือฉันทะจึงมีอยู่ทุกระดับชั้นในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเช่นพระโพธิสัตว์เมื่อตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องประกอบด้วยฉันทตาสมบัติคือถึงพร้อมด้วยความพอใจในสัพพัญญุตญาณแต่สัพพัญญุตญาณเป็นเรื่องสูงมากปริมาณของความพอใจก็ต้องสูงโดยสูงจนพร้อมที่จะเสียสละอย่างที่ศึกษาทราบกันในเรื่องราวที่เป็นประวัติอดีตของพระพุทธเจ้าฉันทะความพอใจในกุศลและธรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพอใจในตัวกุศลว่าอำนวยผลเป็นความสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆจึงพอใจที่จะเพียรพยายามไม่ดูหมิ่นกุศลธรรมทั้งหลายแม้จะมีปริมาณน้อยก็เพียรพยายามเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าหากว่าความพอใจในกุศลธรรมมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วผู้ปฏิบัติจะพบได้อย่างเด่นชัดว่าตลอดระยะเวลาของชีวิตที่ยังตื่นอยู่หรือแม้แต่ในขณะก่อนจะหลับไป บุคคลสามารถเพิ่มพูนกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้นได้โดยการมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของตนมีการสำรวมระวังอารมณ์บางอย่างไม่เข้ามาเปลี่ยนพยายามเพิ่มพูนอารมณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นการเหนียวนึกทางจิตใจของบุคคลจะเหนียวนึกในทางที่เป็นกุศลไม่พยายามเหนียวนึกไปในทางที่เป็นอกุศลซึ่งก็หมายความว่าแม้ในขณะของความคิดนั่นเองบุคคลที่มีฉันทะคือความพอใจในกุศลธรรมก็สามารถที่จะทำจิตของตนให้มีความสงบมีความสว่างมันเกิดขึ้นด้วยสายความตรึกนึกที่ประกอบด้วยกุศลและธรรมไม่ตรึกนึกในสิ่งที่เป็นอกุศลเมื่อมีฉันทะคือความพอใจจะเป็นเหตุให้เพิ่มพูนวิริยะคือความเพียรพยายามข้อนี้จะเห็นว่าเป็นกระบวนการของธรรมะที่หนุนกันแต่ถ้าตัวแรกเดินไม่ได้ตัวที่สองก็เดินไม่ได้เหมือนกระบวนรถไฟทั้งกระบวนมีลักษณะที่หนุนเนื่องกันแต่ตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่หัวรถจักรแต่หัวรถจักรเดินไม่ได้ทั้งกระบวนก็เดินไม่ได้กุศลธรรมชุดนี้มีลักษณะอย่างนั้นจะเป็นการ แต่เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่หนุนกันเป็นวงกลมคือก่อนที่บุคคลจะปลูกฝังความพอใจในอะไรก็ตามจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นคุณประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนเช่นพระพุทธเจ้าทรงพอใจในการเสด็จออกผนวดเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จออกผนวดนั้นก็ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาศึกษาหาข้อมูลต่างๆมาเป็นเวลานานแล้วหมายความว่าก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจนั้นได้ผ่านการใช้ปัญญาวิเคราะห์พินิจพิจารณาเทียบเคียงเลือกเฟ้นจนมีกำลังมากพอที่จะตัดสินใจพอใจในการเสด็จออกหาพิเนศกรมลักษณะของความพอใจนั้นจึงต้องปลูกฝังให้บังเกิดขึ้นแต่ต้องผ่านปัญญาข้อนี้พึงสังเกตแม้ในปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ในชั้นแรกพระปัญจวัคคีย์ไม่มีฉันทะคือไม่พอใจในพระพุทธเจ้าแม้แต่จะต้อนรับก็ไม่อยากจะต้อนรับไม่ต้องพูดถึงไม่พอใจในพระธรรมไม่ต้องพูดถึงเรื่องของธรรมะแม้แต่องค์พระเองก็ไม่พอใจแล้วแต่เมื่อได้รับสั่งสนทนาชี้แจงให้ทราบท่านก็เริ่มใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเทียบเคียงสืบสาวไปถึงคราวที่อยู่ร่วมกันก็สามารถปรงใจได้ว่าพระพุทธเจ้าน่าจะตรัสรู้จริงจริงจึงเกิดฉันทะความพอใจที่จะฟังแต่เนื่องจากความพอใจยังอ่อนพระพุทธเจ้าจึงยังไม่ทรงแสดงธรรมะรอให้ความพอใจมีกำลังแก่กล้าเสียก่อนเพราะถ้าหากว่าความพอใจอ่อนแล้วทำอะไรก็จะทำไปอย่างแก่นๆก็บอกให้ทานก็ให้ไหว้พระก็ไหว้เพื่อนชวนรับศีลก็รับศีลชวนไปวัดก็ไปฟังเทศก็ฟังหลับบ้างฟังบ้างคุยกันบ้างแสดงความพอใจอ่อนธรรมะอีก3ข้อเดินไม่ได้มีส่วนเขาส่งเสริมสนับสนุนมีกำลังอ่อนตลอดทั้งกระบวนการดังนั้นฉันทะจึงต้องมีกำลังที่เป็นไปอย่างแรงกล้าถ้าว่าฉันทะแรงกล้าแล้วบางครั้งไม่น่าเชื่อว่าแม้ด้วยประโยคเพียง 3-4 ประโยคเท่านั้นเองกระบวนการธรรมะเดินได้ครบทั้ง4ข้อแล้วก็เป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดับนำผู้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้คราวนี้พึงดูตัวอย่างความพอใจในอิริยาบถของพระอาศัยชิตที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของอุปติสสะปริภาชกเป็นความพอใจที่เพิ่มขึ้นเพราะท่านเดินตามไปยิ่งมีความประทับใจมากยิ่งขึ้นจิตใจของท่านจะจดจ่ออยู่ความเพียรพยายามก็เดินตามไปใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบว่าท่านเหล่านี้ต้องไม่ใช่ธรรมดานี่กระบวนการก็ธรรมะก็เดินแล้วก็หนุนกันเวลาพระอัจฉริยะจะแสดงธรรมะนั้นจะยังมีอุบายวิธีที่จะเร่งความพอใจความเพียร ิตใจที่จดจ่อและการใช้ปัญญาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นคนกำลังกระหายต้องการจะดื่มน้ำแต่พูดจาเห็นว่าน้ำนั้นมีอยู่น้อยทำให้บุคคลผู้นั้นรู้สึกกระหายมากยิ่งขึ้นพระเจ้าจึงกล่าวว่าท่านเองบวชมาในธรรมวินัยไม่นานนักยังไม่สามารถจะแสดงธรรมะโดยพิสดารได้อุปติสสะจึงเกิดวิริยะจิตตวิมังสาที่เดินไปความพอใจก็สูงขึ้นพอแสดงธรรมะเพียงสองบรรทัดเท่านั้นก็บรรลุมรรคผลได้ตัวอย่างในลักษณะนี้สามารถพิจารณาเทียบเคียงได้แม้ในส่วนอื่นๆว่าเราทำคืออิทธิบาทซึ่งเป็นเรื่องทำลายศีรษะหรือทำลายวิชาที่ทรงแสดงไว้นั้นประการสำคัญต้องเริ่มมาจากฉันทะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นฉันทะจะต้องเป็นวิมังสามาก่อนคือผ่านการพินิจพิจารณามาก่อนพอฉันทะเดินได้วิริยะเดินได้วิริยะเมื่อเดินไปเป็นความเพียรทั้งทางกายและทางจิตจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นวิริยินทรีย์อินทรีย์คือวิริยะกลายเป็นวิริยะพละกลายเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์กลายเป็นสัมมาวายามะซึ่งอยู่ในกลุ่มของโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดดังนั้นเพิ่งสังเกตว่าในเชิงปริยัติก็ดีในเชิงปฏิบัติก็ดีแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเวลาปฏิบัติจะหล่อล้อมตัวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้จะเรียกว่าทางสำเร็จทางเกิดความสำเร็จคือความเพียรที่มีกำลังขจัดความเกียจคร้านเป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้านมีความเพียรพยายามในการละบาปบำเพ็ญบุญจนถึงแต่บาปหมดไปแต่บุญเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่นี่ก็คือลักษณะของความเพียรจะเห็นว่าอิงอาศัยการถ้าฉันทะคือความพอใจอ่อนความเพียรก็อ่อนแต่ถ้าฉันทะความเพียรฉันทะที่เป็นไปอย่างแรงกล้านั้นความเพียรจะแรงกล้ามากเมื่อมีความเพียรแรงกล้าจิตใจก็จะจดจ่อยกตัวอย่างฉันทะคือความพอใจในการที่จะฟังพระสัทธรรมจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายและด้านจิตใจเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลเมื่อมีศรัทธาก็ย่อมเข้าไปหาท่านสัตบุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะฟังก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังนั้นก็กำหนดข้อความแห่งธรรมกำหนดข้อความแห่งธรรมก็พิจารณาข้อความแห่งธรรมเมื่อพิจารณาข้อความแห่งธรรมแล้วก็จะรู้ทั่วถึงธรรมนี่เป็นการแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางกายและทางจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติถ้าเราจับมาวิเคราะห์ดูว่าองค์ธรรมเหล่านั้นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นทางกายและจิตของบุคคลนั้นเป็นอะไรในธรรมะเครื่องทำลายศีรษะก็จะพบว่าเป็นอินทรีย์ทั้งหมดและเป็นอิทธิบาททั้งหมดแต่ว่าเป็นในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงความสมบูรณ์เต็มที่ทุกจุดขององค์ธรรมเหล่านั้นตอนนั้นพอวิริยะเกิดชั้นความพอใจเกิดสูงความเพียรก็สูงจิตใจก็จะจดจ่ออยู่ในเสียงเหล่านั้นเป็นฟังเทศก็จดจ่ออยู่ที่ฟังเทศปฏิบัติธรรมภาวนาพุทโธก็อยู่ที่พุทโธเจริญเมตตาก็อยู่ที่เมตตาไหว้พระสวดมนต์อิติปิโสสวัสดิ์โตก็อยู่กับเรื่องเหล่านั้นแล้วขึ้นอยู่ก็พอใจในอะไรความเพียรก็จะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นใจก็จะจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นและจิตใจที่จดจ่อนั่นเองมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นสมาธิเป็นความสงบที่ตั้งมั่นอยู่ดังนั้นในชั้นนี้จึงกลายเป็นสมาสติและสมาธิถ้าหากว่าพูดถึงอินทรีย์ก็เป็นสตินทรีย์และสมาธินทรีย์พูดถึงพละก็เป็นสติพละและสมาธิพละ พูดถึงโพชฌงค์ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ตลอดถึงปีติปัสสัทธิเป็นต้นดังนั้นการแสดงธรรมะอยู่เพียงข้อเดียวแต่พอเริ่มปฏิบัติไปแล้วก็จะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นองค์ธรรมข้ออื่นนั้นจึงเป็นอุบายวิธีที่จะให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องหนักเพราะถ้ารู้สึกว่าใหญ่ว่าหนักมันลำบากแล้วความเพียรพยายามของบุคคลก็จะอ่อนไปจิตใจที่จดจ่อในชั้นใดก็ตามมันก็จะอำนวยประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นในชั้นนั้นแต่ว่าชั้นสูงสุดของอิทธิบาทก็คือสัมมาสติและสัมมาสมาธิดังกล่าวแล้วในขณะที่ปฏิบัติไปแม้อะไรก็ตามและในชั้นทั่วไปพึงสังเกตว่าองค์ธรรมนั้นก็เดินครบทั้งสี่เช่นว่าความพอใจในอาหารสักอย่างหนึ่งก็วิริยะคือมีความเพียรที่จะตักอาหารนั้นมารับประทานในขณะตักในขณะมองก็เป็นจิตตะคือจิตใจจดจ่อกำลังตักก็ใช้ปัญญาพิจารณาจะตักชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จะตักอย่างไรมันก็เดินไปดังนั้นองค์ธรรมทั้งหมดนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งสมาธิบำเพ็ญกรรมฐานเท่านั้นจึงเป็นเรื่องของอิทธิบาทเป็นเรื่องของอินทรีย์ที่จริงความเคลื่อนไหวของคนจะเคลื่อนไหวในสายไหนในสายที่สร้างศีรษะแต่ส่วนของวิชาก็เพิ่มขึ้นในสายที่จะพยายามบั่นทอนตัดรอนศีรษะก็จะเพิ่มในส่วนของอินทรีย์และเพิ่มส่วนของอิทธิบาทขึ้นธรรมะจึงเป็นการถ่ายทอดเป็นการจำลองมาจากความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองบัญญัติชื่อขึ้นเรียกในช่วงนั้นในขณะนั้นเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าในชีวิตของคนแล้วก็มีอินทรีย์มีอิทธิบาทพอๆกับมีวิชาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปขึ้นอยู่กับในขณะนั้นจิตใจเป็นเหนียวนึกในฝ่ายที่เป็นกุศลหรืออกุศลฝ่ายเพิ่มศีรษะก็เกิดถ้าเหนียวนึกทางอกุศลฝ่ายทำลายศีรษะก็เกิดถ้าเหนียวนึกในทางที่เป็นกุศลอิทธิบาทในทำนองในชั้นของการตัดหรือทำลายศีรษะนั้นพอถึงระดับของวิมังสานั้นปริมาณของปัญญามีความแก่กล้าสูงขึ้นไปพินิจพิจารณาในสิ่งที่ตัวพอใจพิจารณาในชั้นทำใจสงบพิจารณาในชั้นของการเสริมสร้างปัญญาจนสามารถทำลายความยึดติดด้วยอำนาจของอวิชชาที่ท่านใช้คำว่าเป็นกาหะคือความยึดความถือด้วยอำนาจของกาหะลักษณะความยึดความถือนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะปรากฏตัวออกมาในสี่ในสามสายของความคิดที่ถูกปรุงแต่งด้วยอวิชชานั่นคือด้วยยึดถือด้วยว่าเอตังมามะว่าเป็นของเราทำไมจึงถือว่าเป็นอวิชชาอวิชชาจะไปหยาบยิ่งละเอียดก็ตามก็เป็นอวิชชาอยู่นั่นเองที่จริงของเรานั้นไม่มีอย่างบ้านอย่างที่ดินที่ยึดถือกันว่าของเราในแง่ของความเป็นจริงแล้วคนกี่ล้านคนแล้วยึดถือที่ดินตรงนั้นว่าเป็นของตนที่ดินก็คงอยู่ตรงนั้นเองแต่คนก็ตายไปตายไปตายไปก็เปลี่ยนเจ้าของถือครองกันมาเรื่อยไปบ้านเรือนร่างกายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นความเป็นของเราจึงไม่มีอยู่อย่างแท้จริงความเป็นของเราเป็นเพียงสมมติบัญญัติเป็นการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอวิชชาเท่านั้นเองแต่เมื่อวิชาจางลงจะพบว่าใจจะถ่ายถอนออกไปเรื่อยๆให้ความเป็นของเราจะน้อยลงเช่นมีเหตุผลมีสติปัญญาสูงขึ้นซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นอวิชาก็จางลงไปในจุดนั้นบุคคลจะเริ่มคิดพิจารณาถึงทรัพย์สมบัติของตนแล้วว่าทรัพย์สมบัติของเรานั้นทำอย่างไรจึงจะเป็นของเราในชั้นหนึ่งซึ่งข้อนี้เพิ่งสังเกตความคิดของสุเมธดาบสคือพระโพธิสัตว์ ที่ท่านพิจารณาถึงทรัพย์สมบัติซึ่งบรรพชนได้สะสมเก็บรวบรวมเอาไว้ปรากฏว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มากเหลือเกินท่านก็คิดว่าญาติผู้ใหญ่เหล่านั้นไม่ฉลาดทำตัวเหนื่อยยากลำบากเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้เวลาตายก็เอาไปไม่ได้แต่ท่านจะเอาไปด้วยแล้วท่านก็เอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยประการต่างๆมีการให้ทานเป็นต้นซึ่งหมายความว่าของเรามันก็ประณีตขึ้นแต่ก็ยังเป็นของเรายังเป็นอวิชชาเพราะยังอยู่ในสังสาระแต่ท่านก็ได้อาศัยบุญกุศลซึ่งเป็นส่วนของทรัพย์เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นจากทรัพย์เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ให้เป็นอนุกามีคือติดตามตัวเองไปได้ตกแต่งพบตกแต่งชาติของท่านให้ประณีตสูงขึ้นแต่จะถามว่ายังเป็นอวิชชาไหมก็ตอบว่ายังเป็นอวิชชาแต่ความประณีตขึ้นสูงขึ้นความทุกข์น้อยลงความสุขเพิ่มขึ้นก็ภายของวิชาจึงครอบคลุมอยู่ไปได้ไกลดังที่กล่าวมาแล้วยังไงก็ตามทุกขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะมีส่วนลดกิเลสลงไปเรื่อยๆพอวิชาลดอย่างอื่นก็ลดตามไปพอวิชาเป็นต้นตอของสิ่งทั้งหลายดังกล่าวแล้วเหมือนกับมหาสมุทรลดลงไปน้ำในส่วนอื่นๆก็ต้องลดตามไปด้วยลักษณะของจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสก็เป็นเช่นเดียวกันดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นทั้งสองส่วนให้บุคคลมองเห็นตัวศีรษะใหญ่เทววิชาในแง่ของความเป็นโทษถ้าทำลายไม่ได้ก็ต้องบรรเทาความรุนแรงให้มองเห็นทำเครื่องทำลายกิเลสเครื่องทำลายศีรษะคืออินทรีย์และอิทธิบาทเพราะเป็นธรรมที่อำนวยประโยชน์ให้จะมีเส้นทางยาวไกลกว่าจะทำให้สมบูรณ์ได้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเพิ่มพูนขึ้นคือเพิ่มแสงสว่างในปริมาณหนึ่งให้เกิดขึ้นเป็นอันลดความมืดในระดับหนึ่งลงอย่างน้อยก็เดินทางไม่ตกหลุมตกบ่อประสบภัยอันตรายจนเกินไปซึ่งย่อมอยู่ในวิสัยของผู้มีอินทรีย์มีทิฏฐิสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามสมควรแก่ความเพียรพยายามของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป